nimadir bu qalam, to'rt satr bitaman deb tinch qo'ymadim uni ham. Yo'lday dardimga darmon dildan to'kilgan so'zlarim. Sog'indim onajon yuzlaringizni go'zalim. Alvido bo'laligim senni qoldi hislarim. Hali qachon ona bo'ldi sochin tortgan qizlarim. Doimo xursandchilik qumdan qasr qurar edik. Zamonga bo'la bo'yinchoq bizlar ertaqar edik.
Qalamdosh bermay yonadi dardlarimga qo'limda. Musofarda topilarkan o'zga chora o'limdan. Yo'qotmadim o'zligim soxtalar o'ngi so'limda. Allohim o'zing kechirgin adashtirma yo'limdan. Ba'zan tushlarimda Rasulullohni ko'rgim keladi. Lekin neta yotibman jim gunohlarga belanib. Dunyoya kam bir emas kam o'zi qo'llaydi meni. Qo'llarim yozlar satr bu yurak bag'rim ezilib. Sog'indim olijon musofir o'lkalarda. Sog'indim olijon meni erkalagan qo'llarda. Xayolim o'zingizda biroq masofayroq. Sog'indim onajon bo'yingizni o'pgan bo'lardi. Sog'indim onajon musofir o'lkalarda. Sog'indim onajon meni erkalagan qo'llarda. Xayolim o'zingizda biroq masofayroq. Sog'indim onajon bo'yingizni o'pgan bo'lardi.
Yo'qoldi xarizma aqlim o'zimga talisman. Alhamdulillah musulmonman vatanin sog'ingan. O'zga yurtlikim bildirib esadi g'arib shimol. Bu dardlarim varoqlarda chunki daroja zabon.
Bu yerlarda ko'p ekan ajib so'la manzara. Ammo menga qadrliroq otamdan qolgan daraxt. To'yga qilganda safar yordam beradi falsafa. O'zga yurt havosida nafas solarman hansirab. Ey inson sen tiriksanmi? Yashashdan maqsad nima? Dunyo yumushlaridan bo'shab qildingmi ibodat? Ko'zguga boqaman sira ham topmadim taskin. Tobora o'zim ham tanimay qolyapman aksi.
Endi ochiq derazamdan asta kirar sho'x shamol. Sham bilan o'ynashar chunki hayotdan xursand ular. Hayot o'zi shu ekan o'zing o'zingga qahramon. Sinovlarga bermasang dosh hayot ustingdan kular.
Sog'indim onajon musofir o'lkalarda. Sog'indim onajon meni erkalagan qo'llarda. Xayolim o'zingizda biroq masofayroq. Sog'indim onajon bo'yingizni o'pgan bo'lardi. Sog'indim onajon musofir o'lkalarda. Sog'indim onajon meni erkalagan qo'llarda. Xayolim o'zingizda biroq masofayroq. Sog'indim onajon bo'yingizni o'pgan bo'lardi.